Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítám vás u nového dílu Tribuny. Po delší době jsme se sešli v kompletní sestavě, takže zdravím Vojtu Ondráčka, ahoj.
Ahoj.
A Vojtu Jírovce, ahoj.
Ahoj.
V mikrofonu zdraví Martin White, a dnes se nebudeme zabývat ničím menším než technologickou válkou, kterou rozpoutali nové modely bot od Nike. Ty totiž převyšují konkurenci takovým způsobem, že o rekordech a olympijských medailích může rozhodovat, kdo má zrovna co na nohou. Než se do toho ale pustíme, pojďme ještě na novinky.
Tribuna, novinky.
Je mu 40 let, dříve porážel soupeře v duatlonu a triatlonu a 25. ledna se zúčastnil americké olympijské kvalifikace v chůzi. Chris Mosier sice v závodě na 50 km neuspěl, protože brzy musel odstoupit kvůli bolestem v pravém koleni, přesto se zapsal do olympijské historie. Stal se totiž prvním transgender sportovcem, který se bojů o olympiádu kdy zúčastnil. Ovšem nutno dodat, že v kategorii mužů Keeling Godzi byl první transgender sportovec, který bojoval o olympiádu, ale navzdory transmisi z ženy na muže nadále zápolil v hodu kladivem.
No ale o čem tedy ten jeho historický milník vypovídá?
No, vypovídá to, kam se posunuje současný sport, protože, jak víme, především z kauzy Caster Semjanové, vlastně s intersexem je velká potíž ve sportu, který se vlastně dělí tak jako bipolárně na ty kategorie mužů a žen. Chris Mosier dosáhl právě toho, že i když se narodil jako žena, ale od 4 let se cítil být spíše mužem, ale miloval sport, tak závodil v triatlonu, takže tam máte, že v roce 2009 závodil v triatlonu ještě jako žena. O rok později vlastně přišel s takým jako coming outem transgenderovým, no a další rok už třeba se zúčastnil závodu v New Yorku, který absolvoval 2 roky předtím jako žena, tak již v kategorii mužů. Ono je to náročnější, ještě ten přestup vlastně někoho, kdo se narodí jako muž na ženu, tam je to komplikované, takže tohle je zatím takový první milník, se kterým se potkáváme. A v čem ještě Chris Mosier zajímavý, on vlastně ty první milníky staví dál a dál. V roce 2016 byl vlastně první transgender sportovec, který podepsal sponzorskou smlouvu s Nike, takže vlastně
dneska
i ty...
je to takový hodně reklamní díl, koukám.
Ano, i ty velké korporáty už nemůžou přehlížet někoho takového. Mosier je takový aktivista politický, kterému nejde jenom o to, aby se on sám mohl účastnit, ale on mluví o tom, že především ta jeho účast třeba na té kvalifikaci v chůzi, mimochodem to byl teprve 3. závod v této disciplíně, protože skutečně se jedná spíše o triatlonistu, měl upozornit na to, že i transgender sportovci patří do sportu a do té kategorie, v jaké se cítí být. Jenom bych k tomu podotkl, že právě nyní nebo ten důvod reklamní, proč na sebe upozornil, byl kvůli tomu, že boje proti legislativě, která v Americe teď prochází takovou reaktivní vlnou, kdy se právě proti se snaží transgender sportovcům naopak zakazovat účastnit se sportovních klání, takže Mosier bere na sebe takovou odpovědnost a snaží se tím svým příkladem a politickým tlakem zatlačit na ty změny ve sportu.
Vojto Jírovče, s tebou se ale přesuneme spíše k něčemu právě takovému reaktivnímu konzervativním běžkám.
Já nevím, jestli to jsou úplně konzervativní, ale...
Tak někdo by možná řekl, že jo.
Tak já říkám, že ne. O minulém víkendu proběhla legendární izraelská 50, která letos měla opravdu na mále, protože se dá říct, že pořadatelé měli opravdu jako velkou kliku, když jen pár dní před startem napadlo v okolí Bedřichova konečně dostatečné množství sněhu, takže se nemuselo přistoupit k takové nouzové variantě zkrácení nebo kroužení na okruhu. A potom naopak večer po samotném závodě zase udeřila bouře Sabina, která páchala škody vlastně po celé Evropě, takže v tomhle kontextu se to, že ten závodní víkend proběhl a to za rekordní účasti více než 8000 lyžařů a taky krásného počasí jeví jako takový malý konzervativní lyžařský zázrak. Běžeckého lyžování se pak týká i moje druhá novinka. Světová lyžařská federace FIS se totiž od příští sezóny rozhodla zakázat používání fluoru při přípravě lyží. Tato látka, kterou si známe z chemie, ale nic moc o ní víc nevíme, tak je obsažena ve vozcích a používají vlastně všechny týmy nebo reprezentace světa.
Proč se vlastně FIS rozhodl tuto látku zakázat?
No, tato federace vlastně argumentuje jednak ochranou životního prostředí, a za druhé taky obavami o zdraví servismanů, kteří vlastně připravují ty lyže a často v takovém jako prostředí nějakých jako buněk, které nejsou třeba odvětrávaný a vlastně vdechují ty různé částečky těch vosků, které asi teda nejsou moc jako jejich zdraví prospěšný. Tohleto rozhodnutí ale nakonec budilo docela poprask, protože můžeme si říct, že ochrana přírody je teda jistě záslužná věc, ale trošku se dá pochybovat, jestli by životnímu prostředí nepomohlo spíše umenšení přeletů a cestování a taky třeba menší množství umělého sněhu nebo spotřebou samotných lyží, kterých vlastně ty lyžaři použijí jako desítky párů ročně.
Médii vlastně proběhla zpráva, že to v podstatě znamená jako konec vosku na lyžích. Dáš se to tak vlastně
to
definovat?
To je určitě nebo přehnaný, ale je to prostě velká změna, protože ten flor jako výrazně vylepšoval nějakou skluznost a byl vlastně používaný, protože fakt jako to byla špička vlastně v těch voscích. Vosky bez toho floru byly výrazně pomalejší. Teď to vypadá, že se budou muset servismani vrátit vlastně k těm dřívějším modelům. A ještě teda doplním, že český servisman Martin Blaške zase v rozhovoru pro Aktuálně tam uvedl, že nikdo nepotvrdil zásadní zdravotní dopad fluoru v porovnání s ostatními látkami a to na dopad vlastně, nebo na zdraví těch servismanů, kteří mažou ty lyže, takže trošku rozporuje to, že by to mělo tak jako zásadní dopad. A v poslední řadě taky vlastně není jasné, jak vůbec chce FIS tohleto opatření vymáhat a kontrolovat, když vlastně nemá žádnou jako detekční metodu na to zatím. No.
Uvidíme, jak to celé dopadne. Uvidíme, jak taky dopadne Česká liga, tedy asi ne, co se týče týmu, který vyhraje titul, o tom je v podstatě rozhodnuto. Tím týmem nejspíš bude Slavia, která vede Českou ligu o 16 bodů. Každopádně právě Fortuna Liga se vrací ze svého zimního spánku už v pátek šlágrem mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví. Ostatně ale je to opravdu šlágr, protože ty dva týmy v jejich zápasech padá nejvíc gólů v lize. A to je taky vlastně jeden z důvodů, proč se na to jaro těším, i když je právě o mistrovském poháru už nejspíš v podstatě jasné, kdo ho získá. Opravdu je to zajímavé i proto, že nebo možná i přesto by se dalo říct, že z České ligy proběhl obrovský odliv vynikajících hráčů a těch jakoby největších hvězd. U příkladu Tomáš Souček do West Hamu za potenciálních 20 milionů eur, pokud se tedy Hammers zachrání v Premier League. Michal Kremenčík do Brug, Nikolaj Komličenko do Dynama Moskva a další hráči, takže v podstatě Česká liga tak nějak ztratila tady tento superstar potenciál.
Myslíš si, že ty odchody nejlepších hráčů v podstatě lize souvisí s tím, že už o tom titulu je rozhodnuto?
Taky si myslím, že určitě jako o tom tohle to svědčí. Taky si ale myslím, že to má své jako individuální důvody. Slávě před začátkem letošního roku v médiích proběhla zpráva, že není jasné, jestli Jan Nezmar, sportovní ředitel Slávie, tedy zůstane v klubu. I ty odchody těch velmi draze placených hráčů Josefa Hůžbauera i Milana Škody a právě Tomáše Součka tak nějak mají sloužit k tomu, že ten rozpočet bude maličko vyrovnanější do těch dalších měsíců, potažmo let, což taky vlastně si myslím, že je pro Slávii velice důležité, že už se začíná zajíždět jako klub, který tedy může nějakým způsobem trvat déle, což by byla samozřejmě skvělá zpráva, kdyby tady český fotbal měl co nejvíce silných klubů. Druhá věc je, že Plzeň, tedy samozřejmě přišel tam nový trenér Adrian Gula, který chce hrát trošku jiným způsobem než Pavel Vrba, který se o toho Michaela Kremenčíka potenciálně mohl opírat víc než právě Gula. Ostatně právě Gula je jedním z důvodů, proč se na jaro ve Fortuna Lize těším. Je to velice zajímavý trenér, který už tam dokázal dost změnit takové jako klima v tom klubu. Myslím si, že je daleko otevřenější. Myslím si taky, že i ti hráči vlastně už tak nějak vystupují z té, někdy už jako mám toto sousloví, beru ho jako takové kliše, které moc nemám rád, z komfortní zóny. A teď si myslím, že je i prostor pro to zabudovat mnoho mladých hráčů, když se podíváme na tu první šestku, potažmo osmičku, je tam hodně trenérů, kteří alespoň podle svých slov chtějí hrát kombinační fotbal, ale myslím si, že spoustu z nich ho i hraje, například teď je Luboš Kozel v Baníku, takže je tam spousta důvodů, proč se aspoň jakoby i na ty jednotlivé zápasy, které třeba dřív člověk věděl, co od nich jako čekat už dlouho dopředu, věděl, že prostě Baník to nebude žádná jako velká podívaná ofenzivní, i když teď to trošku bylo jiné na podzim, ale i tak, takže opravdu musím říct, že letošní jaro asi bude trošku jiné a myslím si, že k tomu přispělo i to, že konečně nemusím řešit diplomku, nebo že to není třeba týden po konci mistrovství světa a tak podobně, takže tak. Dobrá, teď si dáme písničku a přesuneme se už k našemu tématu v druhé části.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave, znovu tu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Téma.
Rok 2020 je nejen rokem olympijským, z běžecké perspektivy je také rokem karbonovým. Právě karbon má jednu z hlavních rolí v technologické válce, která probíhá na poli běžeckých bot. V čem spočívá vlastně, Vojto Jírovče? A můžeme se dočkat toho, že z běžeckých závodů se stane v podstatě něco podobného, jako třeba závody Formule 1, kde rozhodují věci jako dobré gumy nebo spolehlivý motor?
No ono už se to asi trošku děje, protože dřív jsme byli zvyklí, že na tom, v čem nějaký daný běžec nebo běžkyně běží, zas na tom tolik nezáleží, prostě byly tam nějaké rozdíly a ty byly vlastně miniaturní v porovnání s tím, když vidíme Formule 1, kde většinou ten nejlepší jezdec taky má vlastně nejlepší auto nebo ten prototyp toho auta. A s uvedením několika modelů bot, který právě připravila společnost Nike, tak se tohleto trošku změnilo, nebo docela výrazně změnilo. Ty modely jsou výrazně převyšují konkurenci, a to jako ve všech směrech, ať už jako v rychlosti nebo nějaké energetické náročnosti. A ty, jak jsi řekl, velkou roli tam hraje karbon, ale není to vlastně úplně jediná věc. Vlastně Nike přišla s různými vlastně komponenty, které už jako existovaly dříve, ale nikdo je nedokázal vlastně spojit dohromady, až vlastně teďka v těch modelech, ať už to je Vaporfly nebo Next Percent nebo teďka Alphafly, tak se jmenují vlastně ty tři hlavní modely, a oni dokázali vlastně skloubit jednak tu karbonovou desku, trošku zakřivenou, což dřív nebylo. Mají speciální pěnu tlumící, která má velkou energetickou návratnost, takže vlastně ten běžec nebo běžkyně neplýtvá tolik energií, což je maraton nebo v nějakém distančním běhání dost velký faktor. A navíc ještě tam je vlastně velký tlumení obecně, takže se povedlo právě jako zkomponovat několik různých věcí, což předtím ty konkurenti nedokázali, a říká se, že vlastně ten běžec vlastně může vynaložit jako o 4% méně energie, což se přepočítává přes různý koeficienty, vychází to zhruba o 2% rychlejší. Pak je samozřejmě taky otázka, že ne na každého to funguje, ne každý běžec má vlastně stejný ten proces toho dopadu, takže pak na někoho ty boty naopak vůbec jako by ho nezlepšují, takže k čemu to potom vede, že ta situace, dříve jsme věděli, že když někdo zaběhl maraton za 2 hodiny 5 minut a někdo za 2 hodiny 10 minut, tak bylo jasný, že ten rychlejší, ten běžec A, více trénoval, má více talentu, má jako lepší fyziognomii toho těla. Dneska to může být tak, že ten rychlejší běžec vlastně má boty, na který líp reaguje, když to ten pomalejší prostě má boty od konkurence, a ten rozdíl prostě je v těch botách, takže to vlastně vedlo k takovému, dřív to prostě bylo jasný, kdo byl rychlejší, tak předvedl lepší výkon. Dnes to může být jenom tím, že má lepší boty nebo na ně lépe reaguje, což asi si každý může udělat obrázek, jestli je s touto situací spokojený nebo ne.
Mě na těch botách překvapilo, když jsem se o to zajímal, že prý umožňují větší množství kroků, než vlastně, když je nemáte a závodíte s těmi normálními boty. Další věc bylo, že prý ušetří běžci údajně 1-2% kyslíku, nebo že to pomáhá i při dýchání. Já, ale mě osobně teda to množství kroků by moc nevyhovovalo, já bych si spíš představoval pravý opak, že bych těch kroků musel celkově dělat méně, ale chtěl jsem se tě zeptat, Vojto, jestli se nejedná tak trochu o mýtus, protože někteří zpochybňují, i ty jsi to naznačil, vlastně výkonnost těch bot a ten jejich dopad. Je to tak, že vlastně všechny ty rekordy, co padají, nebo kdo má zlepšenou výkonnost, tak zrovna běhá už jenom v těchto botách.
Myslím, že o výkonnosti těch bot nebo o té rychlosti vlastně moc pochyb není. Tam vzniklo několik jako nezávislých studií, ať už to byly třeba New York Times nebo prostě nějaké laboratorní týmy vědců, a vlastně všichni došli k tomu, že ty boty skutečně jsou výjimečné, takže vlastně o tom není úplně tolik jako sporu. A když se podíváme na čísla, tak jsem si našel, že 86% vítězů maratonů za loňský rok běželo v modelech Nike, v těch nových, což prostě že je obrovský číslo. A když se dneska podíváme na startovní pole třeba těch velkých maratonů nebo těch distančních závodů, tak ta špička prostě fakt jako z velké části všichni běží v těch zelených nebo růžových botách.
Opravdu to
Nike,
takže připomíná limetky ještě jako pomalované jako křiklavou fixou, takže i ten vlastně design je takový velice výrazný, a právě otázka asi, která se i k tomu právě, proč zmiňujeme právě tyto boty, vztahuje, proč vlastně konkurence, která nebo takhle se tam je Nike vlastně tak technologicky i finančně třeba vepředu oproti těm jiným firmám, že ty jiné firmy nedokážou přijít s takhle dobrou botou? Třeba i firmy, jako které si myslím, že jsou ve společnosti vnímané jako stejně velké, jako například Adidas, Puma a další.
No, Nike je určitě dominantní na tom běžeckém trhu a to bylo i vlastně i před objevením nebo před uvedením těch bot. Já jsem si hledal, že oni nejsou první, kteří přišli s tím karbonovým plátem, nebo není to první případ těch karbonových plátů. Ten první případ byl už před 17 lety, v roce 2003 už běžel běžec s karbonovým plátem v botách, ale prostě nebylo to tak vyvinuté, jako to je nyní, kdy prostě tam je to zakřivení prostě různé, je tam v kombinaci s tou pěnou, která podle různých hlasů má ještě daleko možná větší dopad než ten samotný karbonový plát, protože fakt jako umenšuje tu energetickou náročnost toho běhu pro běžce. A je to prostě o tom, že oni zkombinovali víc věcí do jednoho tvaru, který se mimořádně povedl, prostě předběhl tu konkurenci a navíc si to vlastně opatentovali všechny ty mini vynálezy, takže vlastně ta konkurence nyní musí přijít vlastně s něčím svým a nebo čekat na to, až prostě se uvolní třeba ty materiály pro použití těch dalších firm. Takže když se taky už objevily konkurenční modely s těmi karbonovými pláty, ale podle všech jako zpráv, co jsem si hledal, tak se jako vůbec nemůžou měřit zatím.
Co vlastně potom ti samotní běžci? Je to tak, že vlastně mají třeba podepsanou smlouvu s Nike nebo s Adidas a Pumou a teď se vlastně hledají způsoby, jak se z toho vyvléct, aby všichni mohli závodit na té stejné platformě, to znamená na těch Vaporfly nebo těch dalších typech Nike bot?
Už jsem viděl případy několika běžců, kteří se snažili právě vyvázat z těch smluv s konkurenčními společnostmi, protože musíme si uvědomit, že letošní rok je olympijský. Hodně se to řeší třeba v Americe, kde vlastně už za necelý měsíc, ne, za dva týdny dokonce proběhne olympijská maratonská kvalifikace, což je velmi prestižní věc a asi aspoň z mýho pohledu není úplně ideální, když o těch olympijských místech z velké části může rozhodnout jenom to, kdo má jakou sponzorskou smlouvu. Ostatně vlastně v Česku to vidíme také, vlastně Jiří Homoláč, který byl mimochodem hostem Tribuny před několika měsíci, tak ten je uvázaný vlastně k jedné konkurenční společnosti a do splnění olympijského limitu mu chybí, teď se nejsem úplně jistý, ale je to plus minus 3 minuty, což když si to přepočítáme na nějaká procenta, tak se to teoreticky dá jako i vysvětlit, že tím, kdyby běhal jako za Nike, tak by toho času mohl dosáhnout. Takže určitě to je pro ty výkonnostní sportovce, no pro ty profesionální, to je samozřejmě jako velký tahák. Že jo? A co se týče těch ne úplně zcela profesionálních, tak tam vidíme, že velká většina fakt jako si kupuje ty nové modely, i když jsou drahé. A i když taky spousta lidí na ně má trošku jako morální nějaký odsudek, tak skutečně jako fungují. No.
Mně napadlo jako kompromis, že by ty boty mohly celé začernit. Stačí si vzpomenout na legendární helmu Aleše Valenty.
Nebo Tomáš Hřebka, který si jako firmu Mizuno jako potom přemaloval na Nike, myslím taky, nebo něco podobného.
Aleš Valenta, který si tak jako šikovně přilepil na helmě tu výraznou symboliku společnosti Red Bull, kdy bylo úplně očividné, že se stejně pořád dál o Red Bull, ale nedělal tu úplně reklamu na první dobu.
Dobrá, to byla druhá část Tribuny, s tou třetí se vrátíme po písničce.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave s Vojtou Jírovcem, naším v podstatě dnešním hlavním tahákem toho dnešního dílu, protože se bavíme o technologické válce, kterou spouštějí sportovní odivní firmy a především poprask, který vzbudili boty Vaporfly od společnosti Nike, které v podstatě válcí konkurenci právě k tomuto tématu se chci zeptat vlastně i Vojty Ondráčka, kterého tady taky vítám znovu. Jak se vlastně k celé té věci nebo k celé té válce postavila světová atletika? Hraje tady roli i tak trochu jako její uvažování, že atletika jako profesionální sportovní odvětví je v posledních letech na ústupu, rekordy jsou mazány, legendy jsou zpochybňovány a potřebuje celý ten sport takový nový nějaký impuls, takže proto vlastně i povoluje tyto boty, které dělají takovýhle rozdíl.
Ono to spíš ukázalo takovou jako díru v pravidlech, protože tam vlastně, co se týkalo vybavení bot, tak tam byly vágní formulace typu, že nesmíte mít boty, které vás zvýhodňují vůči ostatním soupeřům. V podstatě hodně relativní, protože můžeme se bavit o tom, jestli všichni soupeři z celého světa, ze všech zemí mají vlastně ten přístup k těm stejným botám. Finanční hledisko je poměrně výrazná záležitost a další otázkou je taky, kolik vlastně ty boty samotné stojí i na tom jako normálním trhu pro normálního běžného smrtelníka a s tím souvisí odpověď i na tu tvoji druhou otázku. Já si myslím, že teď jsme v takové vlně, která pořád ještě funguje, a to je popularita běhání mezi amatérskými běžci. Když je trochu paradoxní mluvit o amatérských běžcích, protože jak se posunul celý ten vývoj, tak právě vy si můžete pořídit jako výtečné boty, které vlastně částečně běhají za vás, můžete využívat prostě elektroniku. Je úplně normální, že dneska lidi, kteří chodí běhat, mají vlastně osobní trenéry. To je něco, co čemu byste se před 15 rokama vysmáli. Pro boha, co blázníš, když je to jako jenom běhání. To můžeš
vysmát jen jako dnes.
Spíš se chci ale zeptat, jestli vlastně z toho nějakého pohledu sportovní oděvní firmy nebo obecně sportovního biznesu i tohle je vlastně cesta, jakým způsobem se vlastně odpoutat od toho profesionálního sportu, který skomírá jako v případě atletiky, ale zároveň vlastně tak strašně se otevřít masám, že vlastně vám to z těch jako komerčních pohledů i víc vyhovuje se soustředit spíše na tu jakoby demokratickou stránku té věci a na to podhoubí vlastně grassroots toho sportu, než vlastně vyloženě jenom sponzorovat ty nejlepší, kteří už nejsou tak sledováni. Jestli tohle to vlastně určitý vývoj, který se teď děje v atletice, v tom běhání, který může postihnout i další sporty. A jestli se vám to vlastně líbí, nebo jak se k tomu stavíte?
Tak je to součástí, že jsem zapomněl jenom říct, že IAF samozřejmě nakonec na to reagovalo, ale reagovalo na tu kauzu s těmi superbotami tak, že vytvořila pravidla, do kterých ty boty ještě zapadají, to znamená, že vlastně ta podrážka nesmí být větší než 4 cm. Teďka se tam o nějaké 2 mm ještě ty boty vejdou a vejdou si tam i ty novější Alpha Fly. A právě s Alpha Fly ještě souvisí druhá podmínka, kterou dalo IAAF jako takovou jako striktní restrikci, a ta se měla týkat toho, že běžci mohou běhat pouze v botách, které už jsou minimálně 4 měsíce na trhu. Máme olympijský rok, olympiáda bude v srpnu, takže Alpha Fly už vlétli do prodeje a můžeme čekat, že spíše právě na těchto
ještě,
botách.
Ještě nevlétli, ale na konci měsíce vlétnou. Ale ty pravidla víceméně jakoby sedí nebo hrají do karet právě společnosti Nike, protože vlastně ona všemi těmi modely jako splňuje tyhle ty pravidla, který tak vlastně neřeší tu situaci, jenom trošku zabraňují nějakému dalšímu jako vývoji, ale tu současnou prostě, říkáme tomu asi krizi běhání nebo nějaké té rovnocenosti toho trhu, tak to vůbec jakoby nějak neřeší. A je otázka, jestli v současné situaci jako vůbec může nějak řešit, protože samozřejmě Nike do toho investovalo prostě spousta milionů dolarů, stojí zatím práce spousta lidí, zároveň to vlastně ničím jako neporušilo ty dřívější pravidla nebo vůbec ty pravidla. Není to o tom, že by to byl nějaká forma dopingu nebo něco takového, prostě jenom vytvořili boty, které udělají docela jako zmatek. No.
Každopádně jedna věc je produkt, který v podstatě není ničím závadný nebo nevytváří nekalou konkurenci, nebo jak to říct. Na druhou stranu je to i ten postoj vlastně těch úřadů, jak se k tomu postaví. V minulosti se s podobným problémem muselo vyrovnávat plavání, kdy super rychlé plavky LZR Laser Racer byly v roce 2009 dokonce zakázány. Vojto Ondráčku, proč tomu tak bylo?
Rok předtím byla olympiáda v Pekingu a Michael Phelps se zde získal 8 zlatých právě v těchto plavkách. Já myslím, že málo kdo si možná pamatuje, byl to v podstatě skoro téměř celotělové plavky. Oni neměli na sobě jediný šev, byly úplně dokonale hladké, a když jste viděli někoho v těch úborech, to jsou... Vzpomínal jednoho francouzského plavce, který byl opravdu jako obrovský, hmotný, prostě plný svalů. A když jste ho viděli v těch plavkách, tak to vypadalo, že si vzal asi o 2 čísla menší tričko, jak ho ty plavky zužovaly. Oni dokonce měli tu schopnost toho člověka nadnášet hodně rychle na hladinu, což neuvěřitelně rychle získává ten plavec na čase. No a mezi těmi lety 2008 a vlastně začátkem roku 2009 přibyly světové rekordy překonané 93krát, což vlastně úplně devalovalo všechny plavecké rekordy, které byly předtím na mistrovství světa, jich padlo 17, takže tam nebylo moc pochyb o tom, jestli ty plavky opravdu pomáhají nebo ne. Navíc myslím, že 98% vítězů bylo v těchto plavkách. Nebyly to jenom ty Laser Racer, ostatní společnosti také reagovaly celotělovými plavkami podobného typu. Plavecká federace byla nucena vlastně ty celotělové plavky zakázat, přesně určila odkud kam mohou plavky sahat, zároveň musí být z textilu. A od té doby, ale když se chcete podívat, jak to vlastně tehdy bylo s těmi plavkami, tak první, co na vás vyskočí na internetu, je možnost si je sami koupit, a to se opět dostáváme k tomu přelívání vlastně toho super výrobku z toho světa profesionálního sportu do toho našeho amatérského, kde máme ty nadité peněženky.
Souhlasím na jednu stranu, ale na druhou jsem se koukal, že ze 40 nějakých hlavních plaveckých disciplín od té doby, co byl zákaz těch plavek, tak pouze 12 rekordů v těch disciplínách nebylo překonáno. 28 bylo, a to vlastně už v těch plavkách, které jakoby mají být jako pomalejší, takže to trošku ukazuje i na to, že vlastně ta konkurence se postupem času zlepší a vyrovná se s tím jakoby nějak vlastně organicky. Podobný příklad můžeme najít teďka i v běhání, kdy vlastně ano, Nike prostě dominuje časům prostě na všech možných distancích, ale před několika týdny byl ve Valencii překonán rekord na 10 km silniční a zaběhl to běžec, který běžel v obyčejných Adidasech, jo? Takže neměl žádný karbonový páty, neměl nic a překonal ten jakoby dost prestižní taky rekord, takže ano, prostě jsou tam ty super rychlé boty, ale neznamená to, že vlastně to takhle bude asi navždy, nebo že to funguje vždycky.
Další záležitostí, která se vlastně k Vaporfly pojí, je to, že samozřejmě už to, jaký poprask okolo těchto bot nastal, tak vyvolal samozřejmě velkou nákupní horečku po těchto botách a i samozřejmě environmentální zátěž, která se k tomu bude pojit, bude naprosto neuvěřitelná, protože podle různých výzkumů ty boty v podstatě v té své podobě, v jaké pomáhají tomu běžci, vydrží v podstatě jenom nějakých 300 kilometrů. Takže když si vlastně člověk vezme, že 300 kilometrů, to je v podstatě, když si někdo jde, já nevím, 20x, 30x zaběhat, tak nevím, jakým způsobem to vlastně takhle se bude potom přenášet. Ale možná, že to se týká jenom nějakého specifického typu. Teď si nejsem jistý, jak to je, Vojto.
No, to jsou závodní boty, nejsou to boty do tréninku, takže ano, těch 300 kilometrů se uvádí, ale uvádí se to, prostě to jsou závodní boty, to znamená, že v nich nebudete si zaklusat někam do parku, ale schováváte si je až na ty samotné závody, ale samozřejmě souhlasím s tím, že ta energetická náročnost v případě těch bot je asi větší než v nějakých případech nějakých obyčejných.
Trochu to působí, že se brzy dostaneme do doby, jako je to běžecké lyžování, že budete mít svého servismena, který tam bude mít spoustu párů bot a vybere vám ty ideální na ten jeden závod.
U běhání zůstaneme i v závěru našeho dnešního dílu. Minulý týden se objevila studie IKEMu, která se zabývala efektem, který má maratonské běhání na lidské tělo. V novinových titulcích jsme si mohli přečíst, že u 70% běžců dochází k poškození srdce. Sportem ke zdraví tedy neplatí, nebo jak to je?
Tato studie se objevila, byla, řekl bych, velmi nešťastně prezentovaná a pak taky
ze strany IKEMu, nebo
i jako ze strany IKEMu, i pak jako ze strany médií, který vlastně z toho udělali zkratku, že 70% lidí, no, maratonců má poškozené srdce po té, co zaběhnou maraton. Pražského maratonu, na kterém toto zkoumání probíhalo, se zúčastní asi 10 000 lidí. IKEM zkoumal asi 97 a to ještě těch běžců, kteří mají, řekněme, pomalejší čas nebo jsou z té jakoby horší poloviny té nějaké výsledkové listiny, a došel k tomu, že ano, u 70% se objeví nějaké jako změny toho srdečního svalu, ale do druhého dne vlastně zmizí, nebo skoro u všech jako zmizely, že to prostě, takže vlastně celá ta věc je jenom o tom, že, a to mi nepřijde zase tak překvapivé, že poté, co oběhnete 42 kilometrů, tak vaše tělo, na vaše tělo to má nějaké jako následky, jo, takže ta mediální zkratka, která proběhla, z toho udělala nějakou jako zásadní věc, ale ve skutečnosti ten výzkum podle mého nepřišel moc jako s ničím novým a je teda škoda, že když už jako sehnali tyhle ty data, tak se to prezentovalo tím trošku senzacechtivým způsobem.
Dobrá, tak to je z dnešního dílu všechno. Díky, že nás posloucháte. Všechny díly najdete na webu wave.cz/tribuna, Spotify, iTunes a ve všech podcastových aplikacích, které používáte. Mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.